ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะประจำวันที่7เมษายนอยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันสำหรับวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขึ้นเกาะสมุยนะคะไปรับฟังปัญหาหลากหลายมิตินะคะที่เกาะสมุยนะคะเพื่อมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะหรือฮับในการท่องเที่ยวโดยปัญหาที่นายกรัฐมนตรีไปรับฟังมีทั้งเรื่องของขยะมีทั้งเรื่องของการก่อสร้างโครงการท่าเรือสำราญที่จะรองรับเรือสำราญในอนาคตรวมถึงแนวคิดนะคะที่จะมีการสร้างสนามบินทางน้ำรองรับเครื่องบินทางน้ำหรือว่าซีแพลนนะคะและก็ยังให้ KPI กับกรมเจ้าท่าด้วยนะคะไปจัดทำแผนงานมาเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนปลายปีนี้เพื่อพัฒนาให้เกาะสมุยนั้นกลับมาติดอันดับท็อป10เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวนั้นก็ต้องได้รับโจทย์กลับไปพัฒนาในพื้นที่นี้ด้วยเช่นเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้นะคะคือเรื่องของกากแคชเมียมนะคะที่ถูกลักลอบออกจากจังหวัดตาก 15,000 ตันเบื้องต้นนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาไปพบที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะหลังจากเมื่อวันเสาร์นะคะไปขยายผลที่จังหวัดชลบุรีวันนี้พบเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอีกเช่นเดิมนะคะตอนนี้นะคะพบแล้ว 10,000 ตันยังเหลืออีก 5,000 ตันนะคะเป็นประเด็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากในหน้าที่ขายกากแร่จากจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็นำไปเช่าพื้นที่โรงงานในจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งออกกากแร่และเจ้าของที่โรงงานชลบุรีล้วนแต่เป็นเครือข่ายชาวจีนทั้งนั้นเลยนะคะที่มีความเชื่อมโยงกันทำให้เรื่องนี้นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมถูกเน้นย้ำจากนายกรัฐมนตรีให้เวลา15วันนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องไปติดตามกากแคชเมียมนี้มาให้ครบให้ได้นะคะรวมถึงยังมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับผู้กำกับสถานีตำรวจนะคะนครบาลเตาปูนด้วยนะคะถูกแรงกดดันในการทำคดีที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กสีกากีมีการรายงานข่าวว่าวันนี้ยื่นใบลาออกนะคะก่อนที่จะเกษียณไม่กี่เดือนนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะผู้บังคับบัญชาก็เรียกเข้าพบด้วยนะคะอีกสักครู่เราจะกลับมาติดตามประเด็นเหล่านี้ที่น่าสนใจกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและวันนี้ไปที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งเป้าหมายให้เกาะสมุยนั้นเป็นท็อป10ติดอันดับโลกในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทันทีที่ลงพื้นที่ก็ลงไปติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ที่บริเวณแหลมนิคมอำเภอเกาะสมุยนะคะโดยเสนอนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะให้จัดทำเป็นมารีน่านะคะที่เกาะสมุยและยังอยากให้สร้างจุดจอดเครื่องบินน้ำหรือว่าซีแพลนเพราะมองว่าจะทำให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวครบวงจรทั้งทางเรือทางอากาศและเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนายกรัฐมนตรียังตั้ง KPI การทำงานให้กับกรมเจ้าท่าด้วยนะคะเพื่อวางแผนงานนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนปลายปี2567ก็คือปลายปีนี้นะคะเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวเกาะสมุยนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปจัดทำและพัฒนาให้เกาะสมุยนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจรนะคะติดท็อป10 นะคะของโลกด้วยสำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่นี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะเรือใหญ่โดยเฉพาะเรือที่เป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับเรือสำราญนะคะไม่สามารถที่จะเข้าเทียบท่าที่เกาะสมุยได้ต้องจอดกลางทะเลแล้วก็ต่อเรือเล็กเข้ามาขึ้นบริเวณเกาะนะคะทางกรมเจ้าท่าจึงเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้และเอกชนบางส่วนมีการออกแบบที่จะทำสะพานขึงมีอาคารผู้โดยสาร3ชั้นมีท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และเรือยอทนะคะมูลค่าการลงทุน 12,172 ล้านบาทโดยจะมีเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐนะคะหรือเรียกว่า PPP ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนของรัฐและเพิ่มคุณค่าในการดำเนินงานด้วยนะคะและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 180,000 คนต่อปีจะมีการรองรับเรือขนาดใหญ่ที่เรียกว่าครูซีนะคะ120เที่ยวเรือต่อปีและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวใช้จ่ายถึง 5,000 บาทต่อคนโครงการนี้นะคะจะเริ่มดำเนินการและเสนอในปี2567ถึงปีนี้ถึง2570หลังจากนั้นก็จะมีการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่นะคะรวมถึงจะมีการลงทุนร่วมกับเอกชนในปี2568คาดว่าการก่อสร้างนั้นจะเริ่มต้นได้ในปี2570ถึง2572ระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะพร้อมที่จะเปิดให้บริการได้จากนั้นนะคะจะมีการลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยนะคะเบื้องต้นวันนี้นายกรัฐมนตรีมีการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงภาคเอกชนแล้วก็พบว่ามี3ปัญหาใหญ่ในพื้นที่เกาะสมุยนะคะนั่นคือเรื่องของขยะค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะพบว่าไม่สามารถที่จะจัดการขยะที่ค้างอยู่กว่า 150,000 ตันได้เนื่องจากเตาเผาเดิมเสื่อมสภาพไปนานกว่า20ปีและต้องใช้งบประมาณถึง250ล้านบาทในการจัดการขยะที่ค้างอยู่นะเบื้องต้นเองนายกรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ไขปัญหาขยะนี้นะคะจะต้องมีการวางแผนระยะยาวค่ะต้องมีทั้งโรงเผาขยะที่มีเทคโนโลยีสามารถเผาขยะได้ไม่ต่ำกว่าวันละ300ตันต่อวันนะคะในขณะเดียวกันปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำประปานะคะปัจจุบันนี้น้ำประปาบนเกาะไม่เพียงพอนะคะเพราะแหล่งน้ำต้นทุนมีจำนวนจำกัดมีประชากรเพิ่มมากขึ้นแนวทางการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็จะต้องดำเนินการนะคะแก้ไขปัญหาโดยจะมีการซ่อมแซมโรงผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืดและจะมีขยายท่อเพื่อส่งน้ำประปาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาขึ้นที่เกาะสมุยด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ยังรับทราบปัญหาจากภาคธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ด้วยนะคะมีการเรียกร้องให้ทางฝากฝั่งรัฐบาลเองนะคะนอกจากจะสร้างท่าเรือสำราญที่ถือว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วอยากให้พิจารณาระบบการจราจรศึกษาเส้นทางบายพาสนะคะรวมถึงยังพูดถึงเรื่องการสร้างสะพานเชื่อมจากบนฝั่งคือสุราษฎร์ธานีไปที่เกาะสมุยด้วยนะคะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะลงเยี่ยมชมแปลงทุเรียนสาธิตนะคะที่สวนทุเรียนของคุณชัยนรงค์ทองสุขนะที่เบื้องต้นเองนะคะก็บอกเลยว่าปัญหาของการขนส่งทุเรียนจากบนเกาะนะมาบนฝั่งนะคะตอนนี้เที่ยวเรือไม่เพียงพอนะคะระยะยาวเองก็เลยเรียกร้องอยากจะได้สะพานข้ามเกาะสมุยนะคะเพื่อเป็นการขึ้นฝั่งกันด้วยนะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการหาเสียงนะคะแต่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์เองก็บอกด้วยนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยชีวิตส่วนตัวนี่สำเร็จทุกด้านแล้วลูกๆ3คนก็เรียนจบทำงานหมดแล้วและความมุ่งหวัง ังในอนาคตก็อยากให้พรรคเพื่อไทยได้กลับมาชนะการเลือกตั้งในระหว่างการลงพื้นที่ที่เกาะสมุยก็มีสีสันนะคะที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าในช่วงเที่ยงที่นายกรัฐมนตรีไปรับประทานอาหารนะคะเมนูหนึ่งค่ะที่เป็นเมนูที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นอร่อยอร่อยมากทีเดียวก็คือแกงไตปลาทั้งที่เพิ่งติดอันดับหนึ่งในเมนูอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกนะคะแต่นายกรัฐมนตรีรับประทานเมนูแกงไตปลาแล้วยกนิ้วให้เลยนะคะแล้วบอกว่าอร่อยจริงไม่ใช่อร่อยเล่นอันนี้ก็ถือว่าลิ้นรับรสชาติของแต่ละคนของใครของมันจริงๆนะคะต่างชาติอาจจะไม่ชอบรสชาติเผ็ดร้อนเหมือนกับบ้านเรานะคะส่วนประเด็นที่น่าจับตามองในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะก็คือรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นการหารือถึงเรื่องการจะเอาผิดวินัยของบิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าวันนี้มาภารกิจที่เกาะสมุยจริงๆนะคะแล้วก็ได้เดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางบิ๊กโจ๊กเองก็มีรวมถึงทางผบ.ตร.นะคะพลตำรวจต่อศักดิ์นะคะสุขวิมลที่ถูกร้องเรียนนะคะเบื้องต้นเองตอนนี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการทางคณะกรรมการด้านวินัยของสตช.อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานอยู่คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าเรื่องนี้เองก็มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นติดตามอยู่แล้วขอให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแต่ว่าวันนี้ตลอดทั้งวันค่ะก็มีกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้กำกับสน.เตาปูนนะคะพันตำรวจเอกโสรเดชฉัตรไทยนะคะมีกระแสข่าวว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งค่ะเนื่องจากทนกระแสกดดันจากการทำคดีเว็บพนันออนไลน์และมีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาทั้ง2คนก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะคะผบ.ตร.และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รองผบ.ตร.ไม่ไหวจึงทำให้ผู้กำกับสุรเดชนั้นทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งจริงนะคะจากการตรวจสอบของนักข่าวปรากฏว่าหนังสือได้ส่งถึงทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์นะฮะตามสายบังคับบัญชามีการเรียกคุยทำความเข้าใจและเมื่อช่วงประมาณช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองก็มีการรายงานออกมาว่าผู้กำกับสุรเดชเนี่ยตัดสินใจไม่ลาออกจากตำแหน่งแล้วนะคะก็เบื้องต้นเองท่านเองก็จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้เองก็ต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนี้สน.เตาปูนรับผิดชอบกับคดีนี้หนักจริงๆนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องสารแคดเมียมนะคะที่เป็นสารอันตรายก่อมะเร็งนะพบว่าตอนนี้หลังจากถูกลักลอบขุดออกมาจากที่ฝังกบจังหวัดตาก 15,000 ตันตอนนี้กระจายไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและชลบุรีแล้วนะคะก็ยังหาเพิ่มนะอีกประมาณ 5,000 ตันแต่ว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามมาให้ครบให้เวลา15วันค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นเหล่านี้กันนะคะกลับมาติดตามข้อข่าวค่ำในช่วงสุดท้ายกันนะคะก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกากสารแคสเมียนนะคะที่พบที่โรงงานนะคะในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วนะคะกากแคสเมียนเองนะคะจะต้องถูกฝังกบในพื้นที่จังหวัดตากนะคะเป็นการถาวรแต่ปรากฏว่ามีการลักลอบขนออกจากพื้นที่จังหวัดตากนะคะเบื้องต้นเองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพบที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 2,500 ตันจากนั้นนะคะมีการขยายผลค่ะเมื่อวันเสาร์นะคะก็คือเมื่อวานนี้ไปพบกากแคสเมียนนะคะ ในโกดังแถวคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กจำนวน3โกดังน้ำหนักรวมประมาณ 4,400 ตันหรือประมาณ 2,740 กว่าถุงนะคะจากการสอบสวนนั้นพบว่านายหลิวลู่นะคะชาวจีนยอมรับว่าเป็นผู้ครอบครองกากแคสเมียมทั้งหมดโดยสั่งซื้อมาจากนายจางที่จังหวัดสมุทรสาครและลักลอบขนส่งมาตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ทยอยขนกันมาเรื่อยๆค่ะจนขนถุงสุดท้ายหรือว่าล็อตสุดท้ายเมื่อวันที่23มีนาคมนะคะหลังจากนั้นมาพักรอในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเตรียมที่จะส่งไปประเทศจีนและผู้เช่าโกดังทั้ง3หลังนี้ก็คือบริษัทแห่งหนึ่งนะคะเป็นบริษัทของชาวจีนจากนั้นนะคะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการขยายผลนะคะเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองในตำบลบางน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาครซึ่งประกอบกิจการหล่อหลอมทองแดงและตะกอนทองแดงพบกองกากแคสเมียมนั้นกระจายอยู่ทั้งในและนอกอาคารจำนวนกว่า 1,000 ตันนะคะนายจางนะคะเจ้าของบริษัทนะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงจากชลบุรีใช่ไหมคะที่บอกว่าเอามาซื้อมาจากนายจางนายจางเจ้าของบริษัทก็ระบุว่าได้มีการขนย้ายถุงบิ๊กแบ็กนี้มาเมื่อวันที่26ถึงวันที่31มีนาคมนะคะจากบริษัทแห่งหนึ่งแจ้งว่าฝากไว้ 1-2 สัปดาห์แล้วจะมาขนกลับซึ่งนายจางก็บอกว่าเข้าใจว่าเป็นทองแดงและไม่เคยรู้เรื่องสารแคสเมียมมาก่อนหรือวัตถุอันตรายมาก่อนจนมาทราบข่าวแล้วก็มาให้ข้อมูลว่าทำสัญญานะคะกันประมาณ 5,000 ตันเพื่อขนไปชลบุรี 4,000 ตันแล้วก็ฝากไว้ที่โรงงานของตัวเอง 1,000 ตันซึ่งทั้งหมดนี้นะคะพอเข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าทั้งในหน้าที่ขายกากแร่จากจังหวัดสมุทรสาครและคนเช่าพื้นที่โรงงานที่ชลบุรีเพื่อเตรียมส่งออกกากแร่แคสเมียมนี้นะฮะไปในประเทศจีนนะรวมถึงเจ้าของโรงงานที่ชลบุรีล้วนแต่เป็นเครือข่ายชาวจีนที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ยังพบว่ามีนายหน้าคนไทยนั้นร่วมนะคะในการขายกากแคสเมียมเหล่านี้ด้วยนะตอนนี้กำลังมีการพยายามขยายนะคะผลไปที่โรงงานอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่นาโคกจังหวัดสมุทรสาครนะคะในขณะเดียวกันนะคะสารกากแคสเมียมผสมสังกะสีนี้นะคะ เบื้องต้นเองเขาบอกว่าถ้าหากนำมาหลอมจะกลายเป็นฝุ่นแล้วไอที่กระจายไปในอากาศนี่ก็จะเป็นสารที่ก่อมะเร็งได้นะคะเรื่องนี้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะคะบอกว่ากากแคสเมียมนั้นถือว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3ค่ะภายใต้พรบ.วัตถุอันตรายผู้ที่ครอบครองถือว่าผิดกฎหมายและจะถูกดำเนินคดีนะคะเบื้องต้นตอนนี้สามารถอายัดได้เกือบ 10,000 ตันแล้วคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนกากแคสเมียมทั้งหมดที่ขนมาจากจังหวัดตากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มอบหมายให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะไปเร่งตรวจสอบในพื้นที่ทั้งในจังหวัดสาครและจังหวัดใกล้เคียงให้ยึดอายัดทั้งหมดกลับไปฝังกลบในที่เดิมโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนคลายความวิตกกังวล นะคะแล้วก็แจ้งด้วยใครที่พบเห็นกากแคสเมียมเหล่านี้หรือพบเห็นสิ่งผิดปกติขอให้แจ้งมาที่นะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือแจ้งไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นตามมาให้ได้นะคะภายใน15วันและไปตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่ไหนใครเอาไปดำเนินการบ้างรวมถึงสั่งให้ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่นะคะที่ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะไปตรวจสอบด้วยนะเบื้องต้นยังไม่พบมีสารอะไรปนเปื้อนในอากาศนะคะ เอาละค่ะช่วงนี้ไปติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันบ้างวันนี้นะคะลงพื้นที่ที่โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงนะคะไปเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินนะคะประจำปีพบว่ามีชายไทยสนใจสมัครเป็นทหารกองเกินล่วงหน้าถึง247คนแล้วในจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้สมัครคาดการว่าจะประมาณ 20% นะคะรัฐมนตรีกลาโหมชี้แจงถึงผลดีของการเป็นทหารรับใช้ชาติที่หากมีใจรักต้องการมีอนาคตที่มั่นคงสามารถเรียนต่อใน10ได้ในปี2568โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินกยศ.ส่วนที่ได้รับการคัดเลือกทหารก็ขอให้ครอบครัวมั่นใจได้ว่าฐานกองเกินจะได้รับการฝึกตามหลักการนะคะเพราะว่าทางกองทัพบกมีมาตรการในการฝึกที่ถูกต้องโดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนเป็นห่วงกังวลนะคะเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนนะคะก็ยืนยันนะคะว่าทางกองทัพนะคะมีการตรวจเช็คสภาพร่างกายและความพร้อมก่อนฝึกภาคสนามและจะฝึกตามศักยภาพร่างกายของแต่ละคนเบื้องต้นเองจังหวัดกาฬสินธุ์18อำเภอคัดเลือกเป็นทหารกองเกินประจำปีนี้ทั้งหมด 7,249 คนและต้องการกำลังพลทั้งสิ้น 1,257 คนด้วยกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้สภาพอากาศร้อนนะคะช่วงกลางวันเรียกว่าร้อนมากนะคะคนที่ทำงานกลางแดดต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยในร่มแท้ๆก็ยังร้อนกันจนแทบทนไม่ไหวแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าช่วงวันที่9ถึง11เมษายนจะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น60จังหวัดนะคะแบ่งเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง23จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครก็อาจจะเกิดเรื่องของพายุฤดูร้อนกันได้นะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ภาคเหนือนะคะสถานการณ์ไฟป่าลดความรุนแรงลงแต่ยังคงมีกลุ่มควันจากการเผาสะสมลอยในอากาศอย่างหนาแน่นทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะคะแต่ว่าความหนาแน่นของกลุ่มควันนี้ก็จะเบาบางลงนะคะเพราะว่าช่วงก่อนสงกรานต์ก็จะเกิดพายุฤดูร้อนนะคะสำหรับสถานการณ์วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแม้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันต่อเนื่องอีกหนึ่งวันก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางกันกลับบ้านภูมิลำเนากันแล้วนะคะโดยเฉพาะเส้นทางกลับในสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าสายอีสานมีการจราจรแน่นหนาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสังเกตได้ตามปั๊มน้ำมันพบว่าประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาก็จะมีรถยนต์ปิกอัพขนทั้งเครื่องใช้ในครัวเรือนรถจักรยานยนต์นะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลปั๊มน้ำมันก็บอกว่าเริ่มมีประชาชนเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะหนาแน่นตั้งแต่วันพุธที่จะถึงนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้แม้ว่ามีพี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะเพื่อไปเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์แต่ว่าตอนนี้จังหวัดชลบุรีนะคะมีวันไหลนะคะเริ่มต้นกันแล้วที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นประเพณีเก่าแก่ทีเดียวนะคะเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุนะคะเบื้องต้นเององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินนะคะก็จัดงานเป็นประจำทุกปีนะคะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรหลานนั้นนะคะได้รดน้ำขอพรผู้สูงอายุนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับการรายการข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันและชนิวันโดแก้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะการของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน
าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก